Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun uzoq kutilgan 3-chi qo'shig'im ham tayyor bo'ldi. Hozir eshitib o'zingizlar baho berasizlar. Yoqadigan umidaman Bek aka bilan birgalikda.
Men ketaman sendan uzoqqa. Xoling nima deb so'ralmaysan. Bo'lmaysan. Uchni xohlamagan hikoyam o'zing. Chunarsiz holatim kaliti bir shirin so'zing. Har kun eslab unutganim bu qaro ko'zing. O'zing. Kun kelib sog'inib kutarsan meni. Menda ham qalb bor og'riydi dilim. Sevgimiz hikoyasi oxiri nuqta so'zing. Taqdirim hazili xatosi o'zing. Dardlarim ko'chasin boshi ham o'zing. Sevgimiz nihoyasi kitobi shoiri